2 Corinth chapter 2 ke pumonam le tektoani no telo ke teke lemekero ni ela ke nautoto imo pe epoya urmina ngana e ke lot ni imo yang ini ngite ke epoya urmina ngana ke lot ni imo ite la pe epoya ke eyehol penganama imo ninge epoya urmina ngana ke lotot ni imo ne mamlum lek alla ninge yastele lang imo una koinei imo mana apoya ke eyeh peleme ke rong e elang imu pe apoya yau ke letek meina mule. Yau letek mun mana ke nga etuene nge eyeh etia ke iyeh nganem lotot nge imu pule. Nga etuene nge yase alanem letek meina pe letek una pe matak eina siyo ke alang. Pe letemo meina yanem ero. Etike aetia ke yau mutek tautote imu. Letemo porike amele nge poya poinga porike ngana. Ningi teke mele poya mele ke letena meina, melenem poya poinganem at ngeyaw ero. I poya lange imolokloh, peleme ke ro nge ato akol sakiliai. Imolokloh ang atahel lo ke ateke haelea i nganina poinganem, penem purpur lo. Peheo neyol, eteke apoya i ke pumaykoy. Letemo porekea i, pe apoya i kenek yangila peletena meina sakilil. Pe eele ke kerkereng lange imo, ke teke apoya melenem ke etia ke imo mutemo tawai. Pe ala nenge yasya lang imo nem unalaka nenge eteke ana urme amis ngamu. Amis ke kerkereng ngawurirok ngana nenge eotoro siwe lang imo maero. Nenge teke osawa melenin apoy nga porik nganae ke lasus toto pe letem metene rol yaw lape epoya lang i ke pumalampule. Nenge teke apoy nga porik nganae lohot yaw lape epoy ke pumam pe epoya nga Kristus ene ke alawa imo. Ke pumalam non porek ngana memeun ngi ita erol, yang e taete ito te nena poy nga murlo.
Paulus long e Titus pingana nge Troas.
Nga etuwe nenge elakelhot nga tuwile tana nenge Troas ke haliwo te helenga uranatoto ngana nenge Kristus, enawe ke pumanga nonsoke helwe kue nga umenei nga lamau ke ulolo.
Beyau letek meina kura yang iot tawa tira Titus e Romana. Ke pomalam yei lange hei pehana ngalamau peramak lange Mesatonia.
Pe ele urna toto lange nyalang nge imuka ya imem ke moi otea Kristus nena ume. Pe poya umenem inangana eak ngana songke kina toto ngakili ngokloh ngana ke ei pehana teeteai. Yang imem mopo mga sabiw e inang inangana eh ngana nenge Kristus poitung ngaya lange nealang. Pe inangana songke rongo heke iri nenge nealang mene mulmule iri pe iri nenge lape temete pe iri erue. Ke ume nenge mopo yanei inangana lange iri nenge lape temete pe iri erue nem. Ke pomanga ure nenge tunge metenga. Pe inangana lange iri nenge nealang mene mulmule iri pe iti nakuna toto nge poya ume nenge pomai. Hanalang teteke temene umtutuna nga ume nenge te ahli otote nealang nena helenga. Pe imem ero. Nealang isipuna kulusya imem pe mohele ke manmanna nga matana ke pomanga Kristus nena hana murtoto.